Og svona var það eiginlega margir sem höfðu gaman af því að festan og þetta var iðulega. Nú við mótoristarnir sko, þá kom það nú til dæmis, það var nú ekkit fáið sko, það var Kristinn Svarti, það var Kristinn Skítugi, það var Jói Kolur og Hannibal Skítugi. En svo var einn, hann var kallað Guðmundur Kerling. Og það var að því að það var sagt við hann, það var afskaplega lægin maður, góður vel maður, hann var nótabassi og hann fann upp til dæmis að hann bjóð til spýtur til að leggja með, þannig að það er leiðinlegt að sjá menn leggja svona með höndunum og bjóð til spýtur bara og lagði yfir svo lýst, hann fór með spýturnar til skiptis undir línu og hentið þeim út. En svo sagði hann, það er ekki bila hjá þér. Það er ekki að bila hjá þér vélinn. Nei, hún gengur alltaf blessu kerlingin. og fyrir það fekk hann viður nefnir Guðmundur kerling. og það fyllt honum alla tíð. og svona voru mörg af þessum nöfnum, sko. En þetta, já, það voru tveir. Ég var nú haltur. Og ég var átta sentimetur stytt á mér annar fóturinn, hægri fóturinn, heldur vinstri fóturinn. Nú ég fekk nefni stuttfótur Jón Júlíusson var kallaður Jón á löppinni Brynjólfur Jónsson var með hækju líka þeir voru báðir fótlausir og voru gengu hækju Brynjólfur var kallaður binn á hækjunni en Jón var kallaður Jón á löppinni og svona var þetta á ýmsan hátt sko það var margt sem var fundið til þess að finna út þessi tilefni var ekki alltaf mikið sko til þess að finna út þessi viðurnefni og þetta var ekki af illum huggert heldur var þetta eiginlega meira grín svona húmörs atriði heldur en illkvittni